Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир юу вэ? Та юу гэж бодож байна? Бид яагаад энд байна вэ? Энд байгаагийн утга учир үнэхээр юу вэ? Та яагаад яг одоо байгаа газараа байгаа юм болов? Би яагаад энд ингээд тантай яриад сууж байгаа юм болов? Энэ бүхэн эцэстээ хаан төгсөх юм болов? Энэ асуултуудыг би танаас өнөөдрийн хүртэл асуусаар ирсэн. Харин нэвтрүүлгийн явцад бид эзэмшсэн боловсролоор энэ асуултанд хариулж чадахгүй гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Яг гэвэл хүмүүс болсон болоогүй. Учир дутагдал та мэдлэг хэвшсэн буруу ойлголтуудаас сан болоод өргөнөөр уужуу харах чадвараа алдсан байна. Бид модыг харж чадахгүй болтлон мөчрүүдэр нь халхалагдсан байна. Гэсэн ч дээрх асуултанд хариулах нь бидэнд амин чухал хэвэрэл байгаа шүү. Тийм ээ дээ. Амьдралын утга учир юу вэ? За энэ асуултанд хариулах цорын ганц арга зам бол амьдралын эхлэлийн талаар олж мэдснээр цаашлаад зорилгыг олж мэдэх юм гэж би тантай өмнөх дугаард ярилцсан. Ярилцсны эцэст ертөнцийн ард хувь чанартай оюун ухаан байгааг илтгэх хангалттай нотолгоо байгаа боловч тэрээр яагаад бидэнтэй харилцдаггүй юм болоо гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн шүү дээ. Хиндизм, буддизм, зороастранизм, күнз зэрэг олон хүний бишин шүтдэг шашнуудыг нэгтэлж үзсний эцэст бидний хайж байгаа зүйл нь гадаад ертөнцөөс ирэх бүтээгчийн талаарх үнэн зөв баттай мэдээлэл юм байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан. Тэгэхээр гадаад ертөнцөөс энд ирээд дэлхийг орхин явж дахин ирэх ингэснээрээ ертөнцийн эх булгаас ирсэн гэдгээ бидэнд батлах Мухаммед, Будда, Зороастр шиг бидэнтэй адил жирийн нэг хүмүүсээс биш. Тэр нэгнээс ирэх мэдээлэл чухал байна. Бид нэвтрүүлгийн хамгийн дээд нэгний амьдралын талаар мэдэж болох нэгэн үү таалга байгаа талаар ярилцаа төгсгсөн шүү дээ. Энэ нь манай эриний 1-р зуунд болсон үйл явдал. ертөнцийн цаана орж хамгийн дээд нэгэн хүний амьдралд хэрхэн нэвтрэн орж ирсэн талаарх баримт зарим түүхийн номонд нарийн тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Мэдээж эдгээр түүхийн номнуудын нэрсийг олон танилцуулахад хэцүү байсан ойлгомжтой. Учир нь энэ нэрс бидэнд ямар нэг уламжлалыг санагдуулдаг. Тэрхүү түүхийн номуудын нэрсийг дурдах төдийд л хүмүүсийн иш татаж ярьдаг хуучны уламжлал үлгэр домог өр ирэхгүй санаанд буух нь олонтой. Тиймээс би таныг элдв хуучны хэвшсэн ойлголтуудаа мартаад болсон явдлыг цэвэрээр нь хараасаа л гэж хүсэж байгаа. Юу вэ гэвэл хүн төрөлхтний түүхэнд манай эриний ихэн үед онд содон зүйлсийг үйлдэж юу өсөн юмсыг ярьж ирсэн нэгэн хүний тухай юм л да. Тэрээр ертөнцийн ард орж хамгийн дээд нэгний байх алс хязгаараас ирснээ батлан харуулж байсан. Тэр үед болсон үйл явдлуудыг хэсэг бүлэг намаас харж болно. Бас тэдгээр нь номууд буюу грекээр та Библия гэгддэг. Библия гэдэг үг нь грекээр ном гэдэг утгыг агуулдаг. Бид ямар номны тухай яриад байгааг мэдээж та ойлгож байгаа. А хэрвээ тэр ном танаа герт байгаа бол гаргаад ирээрэй гэж хэлж байсан юм та санаж байгаа. Ягаад гэвэл амьдралын утга учир юу вэ гэдэг асуултанд хариулт олохын тулд судлах түүхэн баримт манай эриний 1-р зуунд болсон. Уг үйл явдал энэ номын сүүл хэсэгт гардаг. А мэдээж энэ бол Библи хэмээх ном. Та энийг нөгөө л нууцлаг үлгэр домгийн ном байна хэмээн хэвшмэл ойлголтоор тгий хүлээж аваарай. Ердөөш тийм биш гэдгийг би хэлье. Библи бол хүн төрлөختөнд заяагдсан хамгийн найдвартай түүхийн номууд л нэг. Таны болон миний хувьд Библийг бодит түүхийн ном гэдэг өнцгөөс нарж, оюун ухаан, учир шалтгаанаараа шүүн тунгаах нь үнэхээр чухал. Түнчлэн шашны ном, ёс зүйн ягшмал номлолууд гэж битгий бод. Юуны өмнө бодит түүх өгүүлэх түүхэн ном гэж л харахыг би хүсэж байгаа. Ингээ үүнтэй холбогдуулан асуух эхний асуулт бол амьдралын утга учир юу вэ? Өөрийгөө бидэнд ойлгомжтой итгэж болохгүй зарга замаар илчилсэн ертөнцийн цаана орж хамгийн дээд нэг үнэхээр байдгүй. хүчин төгөлдөр бүрэн итгэж найдаж болох үйдс арга замаар өөрийгөө бүтээгч нэгэн гэдгийг илчлэн харуулсан нотлогоо байна. Тийм ээ. Тий. Түүнтэй холбоотой баримт нотлогоо арга замууд үнэхээр оршин байдгийг. Тийм шүү. Үнэн. Тийм болохоор та энийг шашинлэг сүсэг бишрэлгүүгээр өөрийн оюун ухаан логикоор ойлгох боломжтой. Та өөрөө баримтуудыг зүгээр л судалж нэгтэлсээр л мэдэх боломжтой. Эсвэл тэдгэр баримтууд нь үнэхээр юу байж таарах вэ? Библи гэдэг номын сүүл хэсгийг судалснаар тэндээс бид юу харах боломжтой? Магадгүй та гэртээ он удаан жил хадгалагдсан хуучны хар хавцастай гэн. Эсвэл танд шинэ мэдрэмжийг төрүүлэх өнг будаг бүхий шинэлэг загвартай аль алины сонгоод үзэж болно. Аль нь ч байсан та нэг Библи болоод аваарай. Бидний яриад байгаа энэ түүхэн үйл явдал манай эртний өмнөх 6 дугаар оноос манай эртний 100-а оны хооронд л болсон. Энэ бол бидний яриад байгаа түүх юм. Тэр цаг хугацааг бодохоор үлгэр домог элэв шидийн юм санаанд буудаг л та. Үлгэр домогийг бид итгэмэргүй зүйлс гэж боддог. Үлгэр домог ам дамжсан утга учир нь олдохгүй явган яраг хүмүүсийн оюун санааны хийсвэрлэл, сүм хийдийн ухагтхуунууд, шашны ёс жаяг, сүсэг бишрэл гэж л бид ойлгодог. Гэвч тийм биш. Тийм биш ээ. Тэр цаг үед болсон үйл явдал бол хамгийн найдвартай түүх. Яг гэвэл бид энийг өөрсдийн эрүүл сарвал оюун сэтгэхүүгээр нягтлан тунгаах бүрэн боломжтой. Та Библийн сүүл хэсэгт бичигдсэн түүхээс уг үйл явдлын тухай бичсэн хүмүүс яг тухайн үйл явдал болох үед амьд байсныг олж харна. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христийн төрөлт, Ромын эзэнт гүрэнд болж исэн хавчлагууд гэх зэрэг 1-р зуунд болсон үйл явдлуудын талаар бичсэн хүмүүс уг үйл явдал болсноос бүр хойш буюу 100 жилийн дараа амьдарч байгаагүй маа. А энэ бол бидний буддагийн амьдралын талаарх зүйлстэй сөргүүлэн тавих бодит үнэн. Будда ойролцоогоор манай эртний 500-а оны үед амьдарч байсан ч үнэндээ түүний амьдарч байсан тухай мэдээллүүд хэдэн 100 жилийн дараа л бичигдэж эхэлсэн шүү дээ. Хүмүүс түүнийг нас барснаас хойш 100 жилийн турш янз бүрийн зүйлийг нэмсээр төсөөллүүд дээрээ баяжуулсаар ирсэн. А тэгвэл манай эртний 1-р зуунд болсон үйл явдал бол ердөөч тийм биш. Болсон үйл явдлуудыг бичсэн хүмүүс өөрсдөө яг тэр үедээ амьдарч уг үйл явдлын өрнөлийг бээрээ ажиглан харж байсан тийм л хүмүүс байх. Энэ бол тэдэнд итгэж болох үнэлгэл. Тэдний бичсэн зүйлсээс би иш татаж болно л доо. Жишээлх юм бол номын сүүл хэсгийг эзлэх шин грэнт Петр гэх ном байгаа. Петр гэдэг хүн энэ номын 2 Петр 1-р бүлгийн 16-аас 18-р эшлэлд тэрээр өөрөө болон шинэ гэрээг бичсэн бусд хүмүүс ухаалгаар зохиогдсон үлгэр домгийг дагаагүй харин нүдэн гэрч нар байсан гэдгээр бичсэн байдаг. Харин та энэ тухай лавшруулан үзмэрэй байвал эх 7 оногт надтай яг энэ цагт хамт байгаарай. Хамтдаа оюун сэтгэхүүгээр нягтлан тунгааж бодит үннийг мөшигцгүй. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энд оршихын учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдактор Мигмар Сурган, найруулагч Бүм Эрдэнэ.